galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca ah bisha Oktoobarna oo 12 sanadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Aashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warmurtiyad ka soo baxay shirkii madaxda maamul goboleedyada uga socday magaalada Kismaayo. Waraysi ayaan idinkaga haynaa Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shirkaasi loogu doortay guddoomiyaha guddiga iskaashiga maamul goboleedyada.
Dowlad annaga doorannay, annaga soo dhisnay, annaga xildhibaanadan dowlad wareegeyni ku soo doortay, annaga xaalad ka ahayn inaan dowlad yeelano oo noo dhigtanto. Marka anaga inoo dowladdii nooga baxday geliyo noo ka dhigan duulaan ku nahay sax maaha, waa arrin khaldan weeye.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysiyo ku saabsan xaaladda amniga ee Soomaaliya.
waxaan dhegaystayaal sidoo kale idin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
wiil 12 jiray hadduu lali ahaan waayo leecaanta dareereed, hadduu laa jecelin waayo marti leel ku soo galay, hadduu luun ka rogi waayo raganimo lugdiiskuma jirtee miyaayay ogaada.
qodobo kale oo xubinta dooda gaaban ay ka mid tahay aad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay kiisaska laba dacwo oo laga keenay xayiraaddii safar ee muwaadiniinta dalal muslimiina oo madaxweyne Trump ku soo rogay hore. maxkamaddu waxay tuurtay kiis ay keeneen kooxaha u dooda dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka sababtoo ah baytiri xanibaadaas iyo Trump oo hore u soo rogay mar hore ayay dhacday wakhtigii loogu talagalay, waxaana lagu bedelay mid kale, balse qaadiyadan ayaanan wax ficil ah ka qaadanin kiis kale oo ka duwan kuwaas oo ay keeneen gobolka Hawaii. dacwadan ayaa waxa ay markaasi ku saabsan tahay xanibaadda xayiraad iyo mamnuucista qaxootiga, kaas oo aan dhici doonin ilaa iyo Oktoobar 24-keeda. xayiraaddii hore ayaa waxaa mamnuucaysay muwaadiniinta u dhashay dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siiriya iyo Yeman inay Mareykanka soo galaan ilaa ma waddanku uu joogo qof qaraabo dhowla ah. xayiraaddan cusub waxay saameynaysaa muwaadiniinta dalalka Chad, Iran, Liibiya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Siiriya iyo Venezuela iyo Yeman, taasoo dhaqangeli doonta Oktoobar 18-keeda.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay aad uga niyad jabtay sida hadalka u dhigtay go'aanka dowladda Turkiga ay ku xirtay laba ka mid ah shaqaalaha safaaradda Mareykanka xilli sare u sii kacayso xiisad ka dhex oogan labada dal. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa markii labaad waxay toddobaadkii tagay xireen shaqaale ka tirsan howlgalka Mareykanka ee Turkiga, taasoo dhalisay in safiir John Bass uu ku dhawaaqo inuu joojiyey dhammaan fiisooyinkii Mareykanka ee la siin jiray dadka Turkiga. Turkiga ayaa kadib ku argutay in ay hakiyeen dhammaan fiisooyinkii dadka Mareykanka. talaadadii ayaa waaxda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka waxa ay xaqiijisay in shaqaale saddexaad oo ka tirsan safaaradda Mareykanka ay u yeereen mas-uuliyiinta Turkiga. shaqaalahaas ayaan si rasmi ah loo xirin. ficiladan waa kuwo aad noo dhibaya, waxaa sidaasi tiri afhayeenka waaxda arrimaha dibadda. saraakiil ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson uu wacay dhiggiisa dalka Turkiga. labada dal ayaa ka wada hadlay xiisadan.
ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa Arbacada sheegay in hogaamiyaasha gobolka gooni sutaaga ee Catalunya ay ka dalbanayaan haddii ay ku dhawaaqaan madax bannaani iyo in kale inay kala cadeeyaan. waxa uu hadlay Rajoy kadib kulan degdeg ah oo golihiisa wasiirada ay arrinkaasi ka yeesheen, waxaana uu sheegay in caddeynta arrintaasi uu dastuurka dalkiisu u baahan yahay si ay u hakiyaan wadashaqaynta gooni sutaaga Catalunya. kulanka Arbacada ayay maanta yeesheen golaha wasiirada ayaa imaanaya kadib markii hogaamiyaha Catalunya Carles Puigdemont uu isaguna sheegay in astaan ahaan ay muujiyeen madax bannaani, kaasoo intaasi ku daray inay joojiyeen tallaabooyinkii rasmiga ahaa ee wadashaqaynta, isagoo intaasi ku daray si markaasi ay u raadiyaan, buu yiri, arrinkaasi wadaxaajoodyo ay la galaan dowladda madrid xarunteedu ay tahay. wasaafayaan u hadlay dowladda ra-iisul wasaare mariano ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin inay wadahadal la galaan hogaamiyaasha kataluuniya marba haddii ay ku dhawaaqeen, buu yiri, inay doonayaan inay go-aan.
War martiyeed ayaa kasoo baxay shirkii madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Kismaayo, waxaana ay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya in ay kala tashato arrimaha masiiriga ah ee taabanaya shacabka ku nool gobollada. War martiyeedkaas ayaa gobolladu waxa ay walaac ka muujiyeen qaybta ay ka helaan kaalmada caalamiga ah. Waxa ay sidoo kale sheegeen inay ka walaacsan yihiin sida dowladda federaalku ay u maamusho arrimaha federaaleynta, dastuurka iyo xeerarka kale ee kasoo baxa dowladda dhexe. Maamul goboleedyada ayaa sheegay in ay go-aan ku gaareen in si ku meel gaara loo hakiyo howlaha la xiriira dib u eegista dastuurka, tan iyo inta go-aan siyaasadeed oo kama dambaysa laga gaarayo sida loo wadaagayo khayraadka iyo awoodaha howlfulineed ee dalka, sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. Warmurtiyeedkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in madaxda maamul goboleedyadu ay sameysteen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo sanadkan koowaad ay guddoomiye iyo ku-xigeen u kala yihiin madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwale Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. warmurtiyeed kasoo baxay shirka madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Kismaayo waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay kala tashato arrimaha masiiriga ah ee taabanaya shacabka ku nool gobollada. warmurtiyeedkaas ayaa gobolladu waxay walaac kaga muujiyeen qaybaha ay ka helaan kaalmada caalamiga ahi, waxayna kale oo ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin sida ay dowladda federaaliga ah u maamuleyso arrimaha federaaleynta, dastuurka iyo xeerarka kale ee kasoo baxa dowladda dhexe.
Falastiin Axmed Imaan ayaa haddaba waxa ay wareysi arrimaha ku saabsan la yeelatay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Kulankan idiinsu waxay ahayd wadatashi ay yeelanayeen dowlad goboleedyada muddo runtii hadda sano iyo xoogaa laga joogo ka badan ayaa barnaamijka laga hadlayay inay madal ay isugu yimaadaan dowlad goboleed ay yeeshaan. Sababta waxa weeye waxaa jira arrimo ayaga u khaasa, waxaa jira xirir loo baahan inay yeeshaan, inay markay madal u yeeshaan bee muddo laga soo laga tashanayay. Hal sano iyo bar laba sano ka hor bee markii aanu ka fikiraynay waxaa lahaa qurac forum aanu waxa weeye madashii quraca oo aanu ka fikirnay isugu imaadno. Kabacdi waxaa la galay arrimihii doorashooyinkii waxaasa noo soo dhexgalay. Marka waxaba anba kusoo aadi mooyaan wuxuu ahaa barnaamij kunta muddo laga fikiray aan ka fikiraynay. Ujeedada shirkan waxa weye in la sii yimaado la wada hadlo.
Waxaa jirta in xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah aanu wanaagsanayn, bal adiga afkaaga noogu qeex, maxaa ka mida waxyaabaha haddii aad tihiin madaxda maamul goboleedyada aqoonsanaysaan oo dhinaca dowladda federaalka ah aad ka tabanaysaan?
Iska jira dabcan haddii shaqala isugu yima waa la isqabanaya. Waxaa la isku hayaa waa laba waxyaabood. Waxa weeye mas-uuliyadaha iyo waxa la yidhaahdo awood qaybsiga, amase afka lagu yidhaahdo sharing power and share responsibility. Waxa weeye dowladdii dhexe iyo dowladda dowladnimadu mas-uuliyadaha soo qaybsanayaan. Awood qaybsiga dowladnimadu muxuu noqonayaa? Iyo waxa horta waxa weeye asalka waa waxa dhan taas ayaa marka dib isla fahmo uu ka dhalan karaa isafgarawaa amase isafgarabsi ka dhalan kartaa. Saan sheegnay boqolkiiba sagaashan mas-uuliyadu dalka ku dhacda dowlad goboleedyada xataa hadda uga baxda xamar dhanka balcad xilliga markii loo gaaro halagelaya Hirshabeelle, hadda markaa uga baxdana markii jasiiro la gaaro waxaad galaysa dowlad goboleedka koonfur galbeed. Marka mas-uuliyadda dalka oo dhani xamar kula koobna dalka oo dhan boqolkiiba sagaashan gacanta waxaa ku hayaa mas-uuliyaddu ay saarantahay waxa weye dowlad goboleedyada. Kabaa waxaa imaanaya resourceskii khayraadkii dalka deertihii waxaa la yahaa mas-uuliyadihii kale. Waxaas weeye waxaa loo baahan yahay in la faburo, laga wada hadlo, dan isla dhigo adeen runtii libameen meesha loo wada socdaa waxaana waa maslaxadda dalka iyo dadka weeye in dalka difaaciisa, horeyntiisa, xasilintiisa, horumarintiisa. Anaga hadda mathalan bil hadaan ku iraahdo yani hal wax oo anaga naga soo gala ama looga yimaado oo taageeraay dowladda dhexma ay jirto mas-uuliyadda dhinac anaga isaaran tahay. Marka waa in awoodayshu wara uu ku dhisan yahay hadba mas-uuliyadda ka tala leerta waxaa rabnaa waxaas waxa loo baahay in laga wada hadlo oo la fahmo.
Waxaa jirta in waxyaabaha dib u eegis dastuurka inay qayb ka ahayd qaabka loo wadaagayo kheyraadka iyo dhaqaalaha, dastuurkiina kulankii loo qaban lahaa ee dib loogu eegi lahaa waxaa la sheegay in adinka aad dib u dhigteen. Soo taas ma aha in xalkii laga gaari lahaa arrimahan laftirkiisa aadan adinkii dowladda aadan ku riixayninaha ama aadan qayb ka noqonayn?
Arrinta dastuurku mushkiladeeda kama imaanin dowlad goboleedyada. Waxaa jira laba guddi oo dastuurka taabisan oo ay tahay shaqadooda inay dastuurka qoraan. Waxaa weye guddigii la odhan jiray guddiga maxaa la yidhaahdaa dib u eegista dastuurka ama ICRIC la yidhaahdo guddiga magaciisa oo soo gaabiyay. Waxaa kaloo jira guddiga oversight committee-ga la yidhaahdo oo duljoogtada ah oo baarlamaanku leeyahay. Labadii guddi iyo dowladdii federaalka ahay wasaaraddii dastuurku waa isku horyaan rana ku heshiin waayey. Dabcan marka annagana runtii waxaa jira waxyaaba badan oo aan ka qabno oo shakinaya jiro qaabka loo wado maamulka dastuurka. Wasaaradda dastuurku awoodda waxaa weye coordination iyo waxaa la yidhaahdo inay isku xiritaan iyo mataqaanaa weeyaan iyagu mas-uul kama aha qoritaanka dastuurka. Marka waxaa la rabaa in isku days laga yahay ama isku arki laga yahay labadii guddi oo qaabilsan arrintan oo muhiimka u ahaa waa guddiga baarlamaanka ee dastuurka iyo guddigii madaxa banaanaa ee dastuurka iyo dowlad goboleedyadii iyo wasaaraddii dastuurku. Waxaa rabaa intuba isku aragti ka yihiin kana wada shaqeeyaan. Dastuurkani waxaa weeye heshiiskii bulsho ee dalka lagu dhaqi lahaa. Waxaa rabaa dadka lagu dhaqaya marka 1900 dowladeed jooga soo laamaa marka in lala soo socodsiiyo qaabka dastuurka loo dhigayo waxa uu yahay sida mataqaanaa uu noqonayo farsamadiisu iyo sida mataqaanaa loo wajahayo.
Mudane madaxweyne, waxaa jirta in dad badan ay u arkaan haddii aad tihiin madaxda maamul goboleedyada in aad barbar ordaysaan dowladdii dhexe oo aad heshiisyo caalamiya aad galaysaan sida midka aad la gasheen imaaraadka oo kale, in siyaasadii arrimaha dibadda oo ay ahayd in dowladda dhexe looga dambeeya aad dhinac socotaan, in aad noqoteen madax u qaraab tagaya caalamka oo dowladdii raba inay arrinka riixdaan?
waa idin sheegnay oo in badan baan hadda ku celcelinay hadda lagu celiyana waxaa markaleso waa ka hadalay ku jira baan ka hadalay. Waxa weeye waxaa laisku haystaa maaha dowladda awooddii dowladda in cid qaadanayso dowladdeedii weeye waxay awooda oo sharciga ay leedahay dowladda tifkeeda cilka ku haysataa oo ku dawa joogtay ma jirto. Inay maslaxadda dalka ugu shaqaysana waa taan u dooranay dowladda anagaa dooranay anagaa soo dhisnay anagaa xildhibaanadan dowlad wareegeedii kusoo doortay annaga haali ka ah inaan dowlad yeelano ay noo dhisanto. Marka anaga inaloo dowladdii noola bahla geliya noo ka dhiga inaan dowladaan ku nahay sax maaha, waa arrin khaldan weeye. Waxaa la isku yeeda marka waxaa weeye waxyaalaha masiiriga ah oo annagana taabanaya oo yani uu si dhaba u sharxayo qodobka 53-aad dadku waxay ka hadlaan kuntaafaad ba dowladda lagu haystaa kuntaafaad waxaa ka horeeya 53-aad isagaa ka hadlaya mas-uuliyadaha sida loo kala leeyahay iyo waxyaabaha masiiriga noo ah yani inay waajib tahay dowladda inay latashi ka samayso. Marka maslaxadaha qaarkood annaga toos noo taabanaya haddaan latashi laga sameyn dee waa la dhawaaqaya waa la oranaya maya dadsooga la oranaya dad waxaa weeye dastuurkuna waa loo ogol yahay waa wax anaga si toos in saameynaya shacabkayga iyo maslaxadiisana ka saameynaya wey.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hogaamiyaasha maamulada oo ku shirsanaa magaalada Kismaayo ugu doorteen inuu guddoomiye u noqdo madal ay ku dhawaaqeen ayuu kaasiyaha wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan ayuuna la hadlayay dhegeystayaal qeyb kale oo ku saabsan waraysi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas warrimo kale oo kaga hadlayo idaacaddeenna fidnimo ayaad ku dhegeysan doontaan.
Haddaba warmurtiyeedkan maxaa nuxura oo ku jira, muxuuse uga dhigan yahay khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada? Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Professor Libaan Ciise oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho. Khadka taleefanka Muqdisho ayuuna kula xiriiray.
Warmurtiyeedkan waxaa ka muuqda caro ay muujinayaan iyo tabasho oo aan laakiin laga eegin yacni habka habdhaqanka iyo soo jeedintaas maxay xukuumaddii dhexe iyo dowladnimadii iyo midnimada Soomaaliya maxay u taraysaa la fiirin laakiin meelaha ay tabayaan iyo waxa ay sameynayaan ma dastuuriba mise ma aha iyagoona ka fiirin iyo si xoog ah waxa ay u hadleen oo arrimaha siyaasadda ha noqoto iskaashiga amniga kulli qaybaha dhan maxaa ka saxana laga eegin oo yacni sida aragtidooda ay tahay ayuunbay ku saleeyeen maamul goboleedyadu arrintan baaqan ay soo saareen warbortiyeedkan iyo wuxuu xambaarsan yahay waa waxyaalo u noqon kara asaas burburka iyo in la kala geeyo xukuumaddii Soomaaliyeed ee midaysanayd in la kala geeyo ayuu asaas u noqon karaa sababtoo ah wax walba qodob kastaba oo dowladnimadii iyo wixii isku heeyeyba waxa ay yiraahdeen waa inaa dhammaan annaga ayaa xaq u leh annagaa wax walba ah annagaa amniga boqolkiiba intaas ah annagiiya wax walbaba ah marka dowladdii dhexe uma soo xarin ilaa 10% sida ku cad maxaa la yiraahdaa warmurtiyeedka uu leeyihiin annagaa wax kastaba ma taqaanaa marka meesha waxaa ka muuqata hadalka kore marka la iska daayo waxaa ka muuqata waa dubihii lagu dumin lahaa dowladda dhexe
waa gartay haddaan taa tixraaco u dambeysay sheegashada ammaanka 80% ammaanka dalka inaga ayaa mas-uuliyada naga saaran tahay ayaa ku qoran maamul goboleedyadu sheeganayaan laakiin wixii leeyihiin dhaqaalihii lagu bixin lahaa deeqaha caalamiga dowladda federaalka Soomaaliya soo gaaray dowladda dhexe 80% baa naga soo gaarta
run ahaantii waxa waaye ammaanka iyo waxyaalaha dhaqaalaha ku baxa oo waxyaalaha u badan caalamka uu ku taageero wuxuu ku baxaa awoodaha shisheeye ee dalka jooga ayuu ku baxaa dowladda dhexe iyo waxyaalaha soo gaara waa la yaqaanaa inta badanna waxyaalahana waxyaalo ama tababarka ciidan qaran sida lagu sameeyo iyo sida loo samayn lahaa iyo waxeeda dhibaatooyin guud baa ka jira laakiin waxa la leeyahay maamul goboleedyadii gadaal ha looga dhigo ama ha looga sameeyo oo kale anu waxaan isleeyahay arrinta haddii qadiga qarsama khaldanto waa dhici kartaa in laga wada hadlo laakiin habkan ay u dhigeen iyo golahan ay sameeyeen oo barbar socda dowladdii dhexe marka waa dowlad dhexe oo yacni oo dowladdii kale laga hoosameeyey ayay ka tahay iyaga oo oranaya waa iskaashigii uu dastuurku sheegayo iskaashigii dastuurku sheegayo ma sheegaynin yacni mataqaana golayaal iyagu qaraarka qaadanaya ama waxyaalaha sameynaya ama waxyaalahan oo dhan tilmaamayo laakiin dhaqaalaha iyo waxyaalaha danta u ah inay maamul goboleedyada ay ka tashan karaan ayay ahayd laakiin middan hadda waxaa muuqata mid ka duwan dhabihii loogu talagalay iskaashiga mid ka duwan waa xukuumad wareegta waayo waa xukuumad federaal ah oo yar oo la leeyahay 80% annaga dhulkii mas-uulka ah marka federaalka iyo ha noqoto baarlamaankeeda iyo waxeeda 10 u haray iyagu un meesha ha sameeyaan marka wax walbaba annaga ayaa asal u ah ay ka dhigan tahay si cad
waa gartay dadka qaar arrimahan ka faalooda waxay leeyihiin mar haddii ay bilaabatay wixii ku dhacay waan ogeen maamulkii laga dhisay Hirshabeelle madaxweynihoodii la riday arrinta galmudug ka taagan waan ujeedaa dadka qaar baa qaba in maamul goboleedyadu iyagu isu baqayaan oo arrintan ay tahay kulankan uu yimidba baqdin ay ka qabaan dowladda dhexe Soomaaliya in iyagana ay sidaa oo kale maaragtay madaxtinimadoodii u burburiso oo burbur ay ku rido sidaa daraaddeedna ay sameysteen isbahaysigan u muuqda isbahaysi mucaarada oo dowladda dhexe kasoo horjeeda oo maaragtay awooddii kula gorgortamaya adi taama kuu muuqataa
nan waxay la tahay midda haddii sidaa meesha loo raadiyo oo la isyiraahdo u sameeya iyadaa burburka dhinac kale soo dedejinaysa oo waxa weeye gobollada ay joogaan iyo dadka ay mas-uulka ka yihiin nafteedu kama dhigna inay dhammaan waxyaalahan la sheegayo ay ku raacsan yihiin kama dhigna oo in dowladdii dhexe la baabi'iyo in mataqaana habka loo dhaqmo kama dhigna oo waxa waaye haddaad arko civil society-gooda aqoon-yahankooda dadkooda kama dhigna markan waxaan isleeyahay hadday sidaa u dhaqmaan waa tallaabo kaloo cagsiga u qaadeen laakiin dowladda dhexe siday ula gorgortami karaan siday u oran karaan maamul goboleedkeena faraha la soo gelina waxaa kala xadaynaya sharciga waxyaalo fara badan oo ay kaga soo horjeesan karaan oran karaan xadkiina ha ka bixina way jiraan laakiin middaan ay hadda sameeyeen waa dowlatun daakhila dowla wax dowlad ku hoos jirta wey ma aha arrintan midda marmarsiyo u noqon karta arintaas u noqon karta ma
waa gartay dhaleysha ay soo jeedinayaan waxa ugu badan in awood iyo dastuurka iyo dawladda federaalka iska wadato iyadoo aan kala tashin maamul goboleedyada dhaleysha ma jirtaa
arrimaha farsamo xumo way dhici kartaa laakiin hadda qadiyadda ee meesha ka kacday ama waxyaalahan ay sameynayaan waxa weeye wixii dawladdu asaaska u lahayd oo qodobka 54 sheegayay ayaa la leeyahay maxay dawladdu yacni waxay ka dhigan tahay siyaasad hadday noqoto wax walba hadday noqoto waxyaalahay iyadu dawladda federaalka ay lahayd laanada dawladda federaalku nafteedu ma aha jasiirad ka go-an dadkan u taliya waa hogaamiyaasha ka ah waa waxay ka wada yimaadeen maamul goboleedyada ha noqoto xildhibaanada ha noqoto xukuumadda waa awood qeybsi ayaa lagu wada joogaa marka xaggana federaal baad ka nahay xaggana annaga wax kalaan ka rabnaa war waxaan kale la doonayo ayaa waxaa wey aanan ahayn wixii dowladda iyo wixii dhexe loo waday ayan ahayn laakiin waxaa muuqata dano gaaban ama waxyaalahaasoo kale inay ka muuqanayso
liban ciise ayuu ahaa oo ka tirsan jaamacadda muqdisho khadka taleefanka ee muqdisho ayuu kula hadlayay wariyaheena maxamed colaad xasan isagoo ka hadlayay nuxurka uu leeyahay warmurtiyeedka ama nuxurka ku jira warmurtiyeed ay soo saareen maamul goboleedyada oo ku shiray kismaayo
waa tahay caashe markana bal dhegeystayaashaan usoo gudbino warmurtiyeedkaasi iyo qodobadii ku jiray waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan danduray
guluhu waxa uu ku adkaysanayaa inay laga maarmaan tahay in walatashi lagala yeesho maamul goboleedada go-aanada masiiriga ah ee sida tooska ah saameynta ugu yeelan kara deegaanadooda isla markaasna xalinta ismaandhaafka ka dhasha go-aanada dowladda federaalka lagu saleeyo sida maslaxadda shacabka soomaaliyeed ku jirto oo ay ugu horreeyaan khilaafaadyada hadda jira goluhu waxa uu ku baaqayaa in la ilaaliyo deganaanshaha maamul goboleedka galmudug lagana fogaado faragelin kasta oo soo kala dhex gasha maamulkooda laguna dhammeeyo wadatashi iyo isqancin iyagana looga dambeeyo xal u helidda wixii taageer ah ee taasi ay ku gaarayaanna gacan lagu siiyo sidoo kalena goluhu waxa uu dhiirigelinayaa in maamul goboleedka galmudug dardar uu geliyo wadahadallada kala dhexeeya ahlu sunna waljamaaca ee gobollada dhexe goluhu waxa walaac ka muujinayaa habdhaqanka xukuumadda dhexe oo abuuraya shaki weyn oo laga qabo in ay jiraan qorshayaal lagu wiiqayo geeddi socodka hanaanka federaaliinta wuxuuna dalbayaa in wadatashi siyaasadeed oo dhaba laga yeesho arrimaha federaaliinta oo ay ugu horreyso in go-aan laga gaaro sida awoodaha iyo khayraadka loo qaybsanayo oo hadda aan aragti midaysan laga lahayn ahna waxyaabaha hortaagan in hore loo socdo golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxa uu sheegay in ay caddahay in dowladda dhexe ay ka cagajiideyso in si dhaba looga shaqeeyo arrimaha dastuurka sidaasi darteed waxaa goluhu uu dalbanayaa in la abuuro guddi howleed xubnahoodu ay ka kooban yihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo ka shaqeeya diyaarinta arrimaha aasaasiga ah ee u baahan in si hor u dhaca ay uga heshiiyaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada goluhu waxa uu walaac ka muujinayaa xeerka sida joogtada ah hay-adaha dowladda dhexe u meelmarinayaan iyadoo aan heshiis laga gaarin sida loo kala leeyahay awoodaha fulineed ee labada heer ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kadibna lagu daro dastuurka goluhu waxa uu dalbanayaa in go-aanada qaran ee masiiriga ah si daahfuran looga gaaro golayaasha dastuuriga ah oo ay u horreeyaan golayaasha sharci dejinta iyadoo mar walbana la xaq dhowrayo doorarka fulineed ee dastuurka siinayo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada goluhu waxa uu shak ka muujinayaa gaabiska iyo wadatashi la-aanta ka jirta geeddi socodka hanaanka doorashooyinka hal cod hal qof ee waddanka ka qabsoonta sanadka 2020 islamarkaasina wadatashiyo dhab ah lagala yeesho maamul goboleedyada
ibraahim xasan danduray ayuu kaasi ahaa noo soo koobayay warmurtiyeedkii kasoo baxay hogaamiyaasha maamul goboleedyada oo ku shiirsanaa magaalada kismaayo waayadan halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a
waxaa dhegeystayaal naga xusuusin ah inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya si ay uga hadlaan amaba ay jawaab uga bixiyaan qodobada kasoo baxay shir murtiyeedka yeeshan maamul goboleedyada ee ka dhacay magaalada kismaayo waxaanay sheegeen inaanay xilligan waraysi bixinaynin
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysaneysaan waa v o a degmada xudur ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa markii ugu horreysay yeelatay golo deegaan iyo duq magaalo oo iska soo dhex duurteen dadka deegaanka. Doorashadan oo maanta ka dhacday degmadaasi ayay xubnaha golaha deegaanka ahi cod qarsoon sanduuqa ugu codeeyeen gudoomiyaha degmada iyo labadiisa ku xigeen xildhibaan maxamed macalin aadan oo ku magac dheer madmuran. waa gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose ee baarlamaanka koonfur galbeed. waxa uu ka mid ah mas-uuliyiintii qaybta ka qaadatay ee goobjooga ka ahayd doorashada, waxaana waxyar kadib markii doorashadu ay dhacday isagoo xudur jooga ugu waramay wariyaha v o a cabdixakiim maxamuud shirwac.
waad mahadsan tahay shirwac. bishan oo hadda soo dhaafnay sebtember ayaan meesha nimad waa bilaabnay, waxaan ku bilaabnay erge ayaan ku bilaabnay. ergidii ayaa waxaa soo dooratay xildhibaane 26 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada Xudure. ergidaas markay soo dooratay kadib, golahii deegaankii muddo sataman hadda waxaa u socday seminaaro iyo sidii laiskugu dooran lahaa ayaa u socday. marka maanta waxay noqotay natiijadii inay doorasho dhacdo.
waayay, marka maxay doorteen maanta, sasay u doorteen?
maanta waxay doorteen gudoomiyaha degmada Xudur iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa labaad. koowaad iyo labaad ay doorteen, saddexday doorteen maanta.
waayahay, yay u doorteen marka, sa siday codayntu u dhacday?
codaynta waxay u dhacday gudoomiyaha degmada Xudur maxamed macalin axmed ayaa loo doortay, oo horey gudoomiyaha degmada u ahaan jiray ayaa la doortay. waxaa la tartamayay nin kale, maxamed macalin cabdiraxmaan liiraa maxamed cabdiraxmaan lin liiraa. ninkaas wuxuu helay 11 cod, maxamed macalin wuxuu helay 14 cod. oo sanduuq oo doorasho oo cod qarsoon ayaa ahayd, maxamed macalin wuxuu ku guuleystay 14 cod. maxamed cabdiraxmaan wuxuu helay 11 cod, hal codna waa ka halaabay. marka natiijada saasaa maxamed macalin axmed gudoomiyaha degmada uu guuleystay. makaasi
waayahay, waxaa xildhibaan laisweydiin karaa, marka laga yimaado doorashadan maanta la doortay hanaankan aad sharaxday loo doortay, golahan deegaanka markooga hore iyaga say ku yimaadeen, yaa soo xulay, maa la soo doortay iyagana, mise iyagana xulitaan bay ku yimaadeen, iyaga xaggee ka yimaadeen marka hore?
golaha deegaanka waxay ka yimaadeen hadda degmada Xudur 150 erge ayaa la diyaariyey oo 10 qabiil meesha degan laga soo xulay ergada. makaasi kadib halkii xildhibaan ergadaas odayaasha soo xulay, ergadaas kadib 10 xildhibaan waxaa doortay 15 qof, 10 qof, 20 qof. hadda sidii oo qabaalida qaar baa 2 xildhibaan helay, macnaha 2 xildhibaan ninkii haysta oo ergidiis 25 bay ahayd. macnaha sidii dadka ay ergida ugu kala jaayd ahaayeen, halkii xildhibaan ugu yar oo la doorto 5 qofood la dooranaysa.
marka dadka dooranaya maxay ahaayeen? ma bulshada magaalada ay ahaayeen, mise odayaal dhaqameedka, mise ergooyin lasoo xulay?
maya bulshada magaalada, erge haddii lagu yiraa waxay ku kooban tahay ergada odayaasha dhaqanka, culmaaudiinka, haweenka, ururada bulshada qeybaheeda dhalinyarada iyo haweenka, intaasay ka koobnaayeen.
waayahay, waxaa la isweydiin karaa xildhibaan, doorashaa dhacday oo gudoomiyey magaalada la doortay, xildhibaana isu yimi, iyagii baa u codeeyey, tartan baa dhacay, xeerka iyo nidaamka amaba sharciga uu ku maamulayo golaha uu ku hagayo ama laysku maamulayoba golaha deegaanka gudahooda ee awoodihiisa siinaya ama ka qaadi karaya ee tilmaamaya shaqooyinkiisa uu qabanaya, sharcigaana ma la diyaariyey se ma jiraa?
haa, sharciga waxaa diyaariyey baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed. waxaa la yidhaha sharcigaas number 10 dowladaha hoose ayaa lagu maamulaa. waxaa diyaariyey wasaaradda arrimaha gudaha, waxay soo marisay baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed. kaliya ma aan hadda dowladaha hoose gobollada dhanba waa qaateen sharcigaas. buugaas number 10 la yidhaha meel kastaba waa xeer number 10 la yidhaha meel kastaba waa lagu haystaa, xeerkaasaa lagu maamulaa. ninka gudoomiyaha degmada macalmaayarka saas ku ah, ku-xigeenkiisa waa saas, kan labaad waa saas, gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada Xudur waaye maxamed macalin axmed. marka saasaa loo doortay xeerkaas oo sharci ah oo job description ay ku shaqeeyaan ayaa u diyaarsan. waa horyaala buugoodii.
waa markii ugu horreysay ee dabcan degmada Xudur ay ka dhacdo in qaabkan la isku soo doorto. maxay tahay tallaabada xigta? xildhibaan baa tahay, ma loo gudbinayaa deegaanadii kale, mise waxa weeyaan tan unbaad ku wadeenoo tijaabo ahayd?
aad baa u waafsan tahay shirwa. dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay diyaarisay sharciyadaas kadib waxaa la sameeyey assessment baa la sameeyey degmooyinka markii la sameeyey waxaa usoo baxday oo dhaqaalo usoo baxay in la dhiso shan degmo ay kamid tahay kow degmada Xudub, degmada Eelberd, degmada Bardaale, degmada Baydhabo, degmada Baraw. Intaasaa dhismaha usoo baxday. Hadda Eelberd guddi anaga nabad ahaa joogo, shaqada waa ku socotaa oo ergooyinkii iyo wixii aa socdo oo hoosh waabu ku socotaa. Degmada Bardaalena barkee caleema saarkiya inta waxaa ah bisha 15-keedii oo tanna maanta 11-14 bilood kadib caleema saarkii eedihii UN-kii madaxweynihii dowladda dhexe oo wasiirkeed arrimaha gudaha dowlad goboleedeeda marsaqaad badan baan sidanay dadkaas iskugu imaamaya. Kadib waxaan aadaynaa degmada Bardaale markasi.
kaas waxa uu ahaa xildhibaan maxamed macalin aadan oo ku magac dheer madmuran oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta iyo dowladaha hoose ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey cabdixakeen maxamuud shirwac.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gordo. waxaad dhegeysan doontaan weerar ka dhacay inta u dhexeysa degmooyinka afgooye iyo balacad, gaar ahaan deegaanka basra, iyo sidoo kale gobolka hiiraan oo isna weerar kale uu ka dhacay oo khasaarena geystay ayaad dhegeysan doontaan. dhaqankii ayaan ka maqnayn, waxaase marka horeyse ku soo dhowaataan warkii dunida. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa meesha ka saartay kiisaska laba dacwo oo laga keenay xayiraadii safar ee lagu soo rogay muwaadiniinta dalal muslimiin u badan oo lix gaarayay madaxweyne Trump hore uu u soo saaray. maxkamaddu waxa ay tuurtay kiiskaasi ay keeneen kooxaha u dooda dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka, sababtoo ah bay tiri xanibaadaasi Trump ee hore u soo saaray mar hore ayay dhacday, waqtigii loogu talagalayna waa laga soo gudbay, mid kale ayaana lagu bedelay, balse qaadiyada ayaana wax ficil ah ka qaadanin kiis kale oo ka duwanaa kuwaas ay keeneen gobolka Hawaii. dacwadan waxay ku saabsan tahay xanibaadda xayiraad iyo mamnuucista qaxootiga, kaasoo isaguna dhici doona 24-ka bishan Oktoobar.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay sida hadalka u dhigtay inay aad uga niyad jabtay go-aanka dowladda Turkiga ay ku xirtay laba ka mid ah shaqaalaha safaaradda Mareykanka xilli ay sare u sii kacayso xiisadda ka dhex ogan labada dal. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa markii labaad waxa ay toddobaadkii tagay xireen shaqaale ka tirsan howlgalka Mareykanka ee Turkiga, taasoo dhalisay in safiir John Bass uu ku dhawaaqo in uu joojiyo dhammaan fiisooyinkii Mareykanka ee la siin jiray dadka Turkiga. Turkiga ayaa kadib ku argutay in ay hakiyeen dhammaanba fiisooyinkii dadka Mareykanka.
galmoonaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa v o a. milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday bar kontarool oo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Basra oo u dhexeeya magaalooyinka Balcad iyo Afgooye. maxamed cabdi sandheere ayaa weerarkani ka wareystay Abuukar Cuday oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo dhinaca amniga u qaabilsan.
markay tahay 11-ka saac oo subaxnimo, meesha la yiraahdo Kalawareeg oo kamid ah degmada Balcad ayaa waxaa soo weeraray imankii Al-Shabaab. cadadaas ayaa ka dhacday degmada Balcad.
waan gartay, siday wax u dhaceen markaa? wax khasaara miyuu ka yimid meesha?
khasaara waa ka timid dhimasha ka timid, alxamdulillah alxamdu, waana mataqaana waana la iska caabiyey.
bal faahfaahinta khasaaraha haddaad ii sheegtid.
faahfaahinta khasaarada waa waaye dadaa ku dhintay, askaraa ku dhimatay meesha.
imisa
waxaa ku dhimatay? shan askari ku dhimatay.
haye, khasaare kalena sida dhaawac oo kale?
dhaawac ma jirin. shantaas askari aan nooga dhimatay anaga hadaanahay degmada Balcad.
waan gartay, dhinaciidin soo weerarayna?
dhinacina soo weerarayna ayagana kulli waa un anaga hadda wa hadda laba nina hadda mataqaanaa meesha ku aragnay ayaga
maydkooda.
maydkooda laba nin ciidankii ka jireen xaggoo laba intuu shan ay saasaa meesha saasaa khasaaraa saasi ahayd.
waan gartay, hadda suu xaal ku yahay?
yaa may xaalku okay, waa biyo jabi waa degan yahay. meesha la isku soo weerarayna ciidamada degmadaa joogaan.
marka Al-Shabaab way idin soo weerareen markii dagaalku dhamaadeen, way iska noqdeen?
markii dagaalka dhamaadeen way iska noqdeen, saaki 11-ka saac mid ay gelibeen. waan ilaahay inuu anaga badbaadiyo, laakiin khasaaradaas ayaa dhacday oo labada dhinac ayagana midii qaateen anagana midii soo qaadanay.
Waan gartay. Marka xaggee idin ka soo weerareen oo ay ka yimaadeen markii hore?
Al-Shabaabkaas waxay ka yimaadeen meesha la yidhaahdo meel adiga un adiga oo dhinacan oo walla weyn xigto.
Waa gartay.
Ayay ka yimaadeen.
Marka ma ka daba tagteen oo ma
saanka waa la baxsaday, wax badanoo la baxsaday, laakiin lama arag niman dhuumaalay tahay ahayeen.
Waan gartay. Marka cabsida ah inay mar kale idinku soo noqdaan?
Maya anaga kulliba diyaar unahay, haday soo noqdaan diyaar unahay, inaa iska cabira diyaar unahay. Waa niman wataqaana iska fallaago oo duurka ku jiro, balse waxaan diyaar unahay inaan iska cabino haddana dowladda.
Waan gartay.
Waa koox nabadiid eh oo nidaamki oo brotocolka oo dowladeed aan rabin waayo, oo mataqaanaa wax la inay dilaan la rabaan, oo aysan wax hadda horumar inay gaaraan rabin waayo nimankaas.
Waan gartay. Marka ma intii ciidankiini meesha joogun baa ku filaaday mise xoojin baad meel kale ka hesheen?
Maya ciidankiina degmada ku filnaaday, waxa dasaas buuran aheen, waa iska cadminay sida loogu talagalay alesay hadashay sidaysa umisay umalayaysan ma naqan.
Abuukar Cudey oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga degmada Balcad ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere.
welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in qarax ka dhacay laba maalmood ka hor deegaanka la yidhaahdo Durdur oo koonfur ka xiga magaalada Beledweyne. Qaraxaasoo la aaminsan yahay inay ku dhinteen maleeshii ka tirsan ururka Al-Shabaab oo isu diyaarinayay inay howlgal sameeyaan. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa dhacdadana ka waraystay taliyaha booliska Hiiraan Korneyl Isaaq Cali Cabdulle.
walaalow anigu Beledweyne waxaan ka war helnay maalinta shalay ahayd in qarax ay diyaarinayeen nimankan dhagar qabayaasha ah oo Al-Shabaab ee magaalada ilaa 40 kilometer u jirto oo ayagii kula qarxay ilaa 7 qof oo si farsamo yaqaanad wax diyaarinayay iyo kuwii la joogay ee ku dhinteen waan ka war helnay.
Waan gartay. Marka deegaanku xagooha magaca deegaanka ay arrintaas ka dhacday?
Durdur la yiraahdo, tuulada yiraahdo Durdur waaye oo galbeedka webiga ah oo lugu jeelo meel yidhaahda iyo buq aqabla u dhexaysa weyaan.
Marka waa deegaanka waa Al-Shabaab kaga sugan yahay gobolka miyaha?
Haa, deegaanada miyiga ay ku sugan yihiin waaye. Dabcan waxaan filaynaa annaga walba kaga warkow dhibaashas way joogeen, laakiin qaraxaasu qarax ay maleegayaan oo inay dadka ummadda Soomaaliyeed siday u dhibaateen jireen u dhibaateeyaan dhiig ummadda ay ku daadiyaan ay rabeen ayay ahayd. Ilaahay ayaana ka qabtay, ayaga ayuuna ku qurxay, ilaa 7 ayaga ka mid a inay ku dhimatayaan ka warkabnaa meeshaas.
Waan gartay. Markaas sida warku idinku soo gaadhay idinka?
dadka iyo deegaanka waa ka warqabnaa, siyaabo kala duwan ayaan xogta ku helnaa. Marka siyaabihii xogtaan kula jirnaa xogtaas ku helnaa.
Intayn leg bay dhacdooyinkan la adeegsanayo gaadhiyada waxyaabaha qarxay lagu soo xidho ay ka dhacaan Beledweyne iyo gobolka Hiiraan guud ahaan?
Annaga gobol ahaan way dhacdaa in ay meelo meelahaas ku duugaan, laakiin hadalka isbidaaminta ama gawaarida waaweyn la isticmaalayo waayadan gobolka Hiiraan kuma samaynin. Kii ay ku sameeyeen ugu dambeeyey sanadkan horaantiisii ay ku sameeyeen magaalada Beledweyne caasimada gobolka Hiiraan qeyb ay ka degan yihiin ciidamada Amisom Hiirwaal ay degan yihiin oo gaari weyn ismiidaamana ay qurxiyeen iyo qarax kaloo ismiidaamana way jiraan sigala bishada soo dhaafnay wiihii bay magaalada Beledweyne ka sameeyeen meel maqaayad oo dadka shaah ay kacdaan. Marka waxyaabahaas dee waxyaabaha ay cadhiisteen waaye xeelad kale iyo awood kale hadda ay leeyihiin ma jirto. waxa keliya oo hadda ku dagaalamaya waxa weeye in ay qaabkan argagixisada oo isnidaaminta ama isqaribada ay muxuu ahaa isqarinta ay sameeyaan taas unbay hadda ay ku dagaalamaan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo goor dhaweyd wareysanayay taliyaha booliska Hiiraan Korneyl Isaaq Cali Cabdulle, isagoo ka wareysanayay qarax ay ku dhinteen kooxda Al-Shabaab oo isu diyaarinayay inay howlgal sameeyaan. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyaha v o a hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa soo diyaariyey.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee caawaya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. guddida doorashooyinka qaranku waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in doorasho dalka ka qabsoonto 13-ka bisha 12-aad ee soo socota, waxaana ay shalay ku dhawaaqeen natiijada kaba dambaysta ee liiska dadka qaatay kaadhadhka codeynta. Warbaahinta Somaliland ayaa iyaduna door ku leh tabinta iyo gudbinta wararka la xidhiira doorashooyinka, hase ahaatee waxaa jira walaacyo la xidhiira habka ama gudbinta warbaahineed ee warbaahinta qaarkeed. Waa mowduuc ku saabsan dooda gaaban ee maanta iyo caawu. waxay kala qayb galaya Maxamed Maxamuud oo agaasimaha dallada ururada aan dawliga ahayn ee Sons of, iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soolja Maxamuud Cabdijaamac. Marka hore aan ku soo dhaweeyo Maxamed Barwaane, warbaahinta Somaliland ma tahay sida walaaca dadka qaar ka qabaan aan horseedi karin inay khilaaf imaado?
Bismillah raxmaan raxiim, waa mahadsantahay barkad. Horta warbaahintu dee shaqo fara badan bay runtii haysaa, warar badan bay gudbisaa, shaqo badan bay qabataa. Laakiin marka laga hadlayo doorashada wuu ka duwan tahay. Marka su'aasha taalo waxa weeyaan awood intee leeg bay u leeyihiin inay gudbiyaan wararka doorashada si sax ah? Waayo doorashadu faham bay u baahan tahay, inaad wariye tahay maaha ama inaan warbaahinta ka shaqeeyo maaha. Laakiin waxaan u baahanahay inaan fahmo doorashadu shaqeynayso xeerarkeeda, xeerosaadadeeda, nidaamkeeda, macnaha habkeedo dhan. Hadduuna qofku taan fahansanayn oo qalanka iyo buugga iskala fuula ama iska soo tabiya kabarada, taas runtii dee waxbay arrin doorashada wax yeelisaa.
Aan weydiiyo guddoomiyaha ururka Soolja Maxamuud.
Bismillah raxmaan raxiim, saxaafadda Soomaaliland waayo arag bay u tahay baan qabaa anigu doorashooyinka. Waayo iminka waxaa dalka Soomaaliland ka dhacay tiraba ilaa 4-5 doorashooyin oo kala duwan baa ka dhacay oo duruufooda runtii lahaa. Saxaafadda Soomaaliland waxay ku suntan tahay in aan haba yaraatee hal qalad oo ay leedahay oo ay ka tabisay doorashooyinka aynu soo marnay ee duruufihii ay lahaayeen aynu ogeyn runtii inaanay lahayn oo aan maanta la sheegi karin oo cid u qabsan karta maanta saxaafadda Soomaaliland aanay jirin.
Aan ku soo noqdo Maxamuud, aan u tagay Maxamed Barwaane, markaad leedahay dulucdu ma aha inaad saxafi noqotay wanaad warbaahintii ay fahamto doorashada, waxaa kuu muuqda adigae walaaca kugu haya maxuu yihi?
Runtii waxa ii muuqda waxa weeyaan waa run sida xutu sheegay, saxaafaddu door weyn bay ku leedahay dimuqraadiyadda iyo nidaamka Soomaaliland. Laakiin waxa meesha yaalada weynu korinaa maalinba waxbaa duruufo cusub baa imanaya, xaalada isbedelaysa, doorashada adkaanaya, tartanka adkaanaya. Macnaha duruufihii 2017-kii yaalay doorashada madaxweynaha 2017-ka ma yaalaan, way kala duwan yihiin, maalinba waxbaa ku sii biiraya. Marka waxa meesha yaala saxaafaddu marka koowaad xeerar fara badan oo lagu maamulo ma yaala dalka oo ma laha, oo haddii aynan xeerarkii markaa lagu dhaqay saxaafadda ayna jirin, dee khaladkay doonaan bay samayn karaan ama khaladaad bay gelayaan, wayna galaan khaladaad runtii.
Way aan ka dhexgalo Maxamed, waxaa jira halka haddaan saxo xeerka warbaahinta Soomaaliland waxaa la ansixiyey 2004-tii baarlamaanka ansixiyey madaxweynihii waqtigaasi loo saxiixay, waa xeer sharciya dhaqangelintiisa waa baab kale, kaasi wuu jiraa.
Xeerkaas runtii mootis qaadin xeer, waayo waxaan ka hadlaynaa xeerkaasu dhaqan galay, waana xeer kooban runtii oo laga oo qayb ka mid a maxaa lahaa saxaafadda warbaahinta ka hadlaya, manu dhaqangelin oo imika xiliyadan joogna ama sanadii u dambeeyey 2014 ka dambeeyey muu dhaqangelin. Marka waxaan ka hadlaynaa saxaafadduna xeerar bay u baahantay qabtaa, doorashaduna xeerar iyo xeroosaadyay leedahay. Marka saxaafaddu inay fahmin xeerarka doorashada iyo xeroosaadyada, khaladaad bay geli karaan. Marka
waay Maxamed guddoomiyaha Soolja, maydin muuqataynta Maxamed Barwaane sheegay,
maadaama oo aynu kobcayno doorashooyinku ina kala duwan yihiin, loona baahan yahay saxaafadda Soomaaliland la jaanqaado. Runtii waxaan u aragnaa anagu in hay-adaha qaranka ee dalkan maamula runtii aanay doorkii saxaafaddu lahayd aanay siinin, oo halka maanta mar walba laga arkayo in saxaafadda walaac laga qabo ama qaabka saxaafaddu gudbinayso loo dhaliilayo, waxay ahayd runtii in saxaafadda muddada ay soo jirtay runtii xukuumadihii dalka soo maray runtii ay jiheeyaan qorshe u sameeyaan jaamacado loo furo, iskuulo loo furo, runtii waxaan aragnaa inay tahay door siyaasiyiinta maanta tartamaysa horiyo dambaysaba ay leeyihiin, oo halkay ka ahayd inay wax u sameeyaan runtii keliyata kursiga in ay u tartamaanun ay ka arkaan. Marka anagu waxaan u aragnaa saxaafad ahaan waxay leedahay habdhaqan ama xeer anshax oo doorashooyinka lagu haga saxaafadda, kaasaanu seexnaa, kaasaanu dabaqnaa. Waa sababta keentay inaan hal qalad oo saxaafadda Soomaaliland doorashooyinka runtii ay ka galaan aanay jirin. Oo hadday tahay qabyaalad cidda faafinaysa ay tahay xisaabta, hadday tahay cidda iscaaysa ay tahay xisaabta, hadday tahay cidda si xun u maamulaysa hay-adihii warbaahinta iyo suxufiintii inay tahay siyaasiyiinta loolamaysa, halkay ka ahayd inay danta guud ee qaranka eegaan oo ummadda waxa ay doonayaan inay ku kala doortaan barnaamijyadooda siyaasiga ay ka gudbiyaan iyagu sida qaldaneed ay u isticmaalayaan.
Miyaan warbaahinta saarnayn mas-uuliyad ah wax kastoo lasoo gudbiyo cidda doonta ha gudbiso, ama siyaasi ama ganacsada, inaan iyagu gudbinin?
dabcan sidaan la socono Soomaaliland saxaafadeedu waxa ay leedahay self censorship wax la yiraahdo oo censorshipki waa laga mamnuucay xeerka saxaafada Soomaaliland waxa
faafreebku waa ka mamnuuc
waa ka mamnuuc faafreebku marka waxa weyn iyagu is faafreebaan oo ay runtii wax qaldan ayuu ka shaandheeyeen oo aanay umadu siideen hadii ay gabaan ama hadii ay taas ku dhaqmi waayaan iyagu control waayaan waxa siyaasiyiinta iyo baahi adeegsinayaan iyo akhshaasta adeegsinayaan iyo waliba qurba joog oo saameynta ugu badan maanta doorashada ku leh hadii aanay saxaafadu indha u yeelan oo aanay eegin oo aanay bulshada wax cad aanay u gudbin runtii waa mid ku noqon doonta suxufinta oo nusqaan ku noqon doonta laakiin waxaan qabnaa saxaafadda Soomaaliya dadaal badan bay muujisaa waxa maqan doorkii siyaasiyiintu ay saxaafadu xaq ugu lahayd oo ah in ay u sameeyaan meelo ay ku tababartaan jaamacado iyo sidoo kale shuruuc dhammaystiran oo ka horumarsan ka aynu maanta hayno
way anu imaada maxamed burhaani haye gacan ju taagay goorahanba
runtii horta dooday imka socotaa de saxaafadu ma ahan tii hore ma aha waxaad noo saxaafadii hore imka ka sheekeynay xuto inay imka runtii hoos u dhac weyn ku sii socdo oo loo yaqaan traditional media ama tv-yada noqdaan ama journal-yada noqdaan marka doodan imka socotaa waxay runtii aad iyo aad ugu sii taxluuqdaa waxa loo yaqaan social media ee media-yada ama saxaafada ku xiran waxa loo yaqaan internetka ee qofku meel walba dunida la joogo facebook hada moosa wuxuu doonaa noqdo maxaa qabanaya sidee maxaa xadidaya ila waxa weeyaan inagu ila caadama lihiin laakiin qof kastaaba isaga internet buu haysta bilaasha oo madqana waxa laa xurba ku soo deynaya ee qodobka labaad waxa weeyaan saxaafada xilka saaran waxa weeyaan saxaafada tiradadu way badatay laakiin tayadii ba su'aal oo tan imi ka xuto ka sheekeynayo waana run saxaafada toobaray u baahan yihiin jaamacad bay u baahan yihiin dadaal bay u baahan yihiin laakiin su'aasha isweydiinta la waxway markaan anigu furto warbaahin haddaanan mas-uuliyadda qaadi karayn inaan horumarka intaa leeg sameeyo ma aha inaan journal de furto ama tv furo waxaad arkaysaa qofkii reboorka soo gudbiyey ayaa wuxuu ku darayaa qayb dhan oo runtii aan ku jirin warka oo laga yaabo in wixii uu yidhi runtii khaladaad weyn ku ah marka xeerar laga hadlay waxay aaminsan in badano ka mid a in la caburinayo lama caburinayo saxaafadda xeerku iyagu ilaalinayaa horumarna uu sameynaya
way guddoomiyaha solja sidee loo kala saaraya marka horumarinta jidkii loo marayey iyo in caburin ay u ekaato
runtii horta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii dhowaa wuxuu ballan qaaday inuu hawshaa kaga dhabaynayo ilaa haddana hawshaasi waanu sugaynaa oo waxaanu ka rajaynaynaa muddaxileedkiisa inta aanay dhammaan runtii inuu madaxweynuhu intaanu xilka ka tegin uu kaga dhabeeyo oo xaruntii iyo jaamacaddiiba runtii uu u furo waanu ballan qaaday aadna waan ugu mahadnaqaynaa waxay leedahay door bay leedahay doorkeedu waa cadyahay inay warar taabidan oo wanaagsan ay ummadda u gudbiso oo ay ka shaanayso waxun laakiin waxaa meesha yaalla saxaafadu xuquuq bay leedahay in xuquuqdeedii meel lagaga dhaca maaha haddii ay warhelidii noqoto haddii ay xogsiintii noqoto haddii waqtigii warka loo baahnaa runtii aan la siinin waxaa imanaysa runtii waxyaabaha maanta laga sii qaylayo oo ah in dad aan saxaafadii ahayn meel dhex ka isticmaali karaan gaar ahaan social media maanta laga hadlayo
agaasimaha dalladda ururadan dowliga ahayna soonsof maxamed barwaane doorasha soo socota waxay naga xiga wax bil ku siman sidee xeega xeega u noqoto halkan u nabadgalaan doorashadii sida u dhacday warbaahintiina door saxa oo ka fog been abuur iyo bunbunin u yeelan karta
marka saxaafadda laga hadlayo weliba iyaga mas-uuliyad dheeraada sii saaran in danta qaran ee loo wada maxaa layaa kursiga lagu tartamayo inuu qof walba dhinaca maxaa layaa uu iska taago isaga kaga habboon oo uuna samaynin maxaa layaa wax duminaya ama dhibaato u keenaya ama dadka iska hor keenaya waynu ognahay doorashooyinka dunida ka dhacay ama gaar ahaan afrika in saxaafaddu meelo badan dhibaato ka samayso oo isku dhacyo yimaadaan marka runtii saxaafadda waxaynu ku boorinaynaa inay xeeroosaadka raacaan waayo komishinku xeeroosaad buu sameeyey xeeroosaadkaas wuxuu qeexayaa qaabka saxaafaddu uga shaqaynaysa doorashada say reboorka u tabinayaan
guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solja maxamed cabdijaamac sidee xalku noqonaya
runtii sidaa uu sheegaya barwaani xeerkan anshaxa oo markii u horreysay komishinku ay hogaaminayeen oo iyagu sameeyeen runtii mas-uuliyado kala duwan buu saaraya hay-adaha ay arrintan khusayso waa kow komishinka mas-uuliyadu saaraya in mas-uuliyadaha komishinku ka soo baxo oo suxufiyiintu waxay u baahan yihiin runtii uu u hagar baxo oo ah inuu uga soo dhowaado halka uu maanta ka taagan yahay oo ah inuu wararka siiyo oo ah inuu weliba xogta dhabta ah ee rasmiga intaana cid kale komishinka ka horursan inuu isagu runtii saxaafadda siiyo mas-uuliyiinta dowladda xeerkan ashaxay wuxuu siinayaa ama farayaa mas-uuliyiin ah in ay saxaafadda ula dhaqmaan sida ugu wanaagsan waqtiga doorashada ka hor waqtiga doorashada iyo waqtiga doorashada kadibba gaar ahaan mas-uuliyiinta booliiska waxa uu saaraya runtii inay u fududeeyaan saxufiyiinta inay dhaqdhaqaaq yeelan karaan maalintaasi in goob kasta ay tegi karaan in ay ka waraysan karaan mas-uuliyiinta komishinka runtii waxa ay gacanta ku hayaan oo ah natiijada doorashada iyo doorashada soo socoto cid kasta oo ku gafta nidaamka doorashada muddada ay socoto iyo muddada kadibba طبعا صحفيين سومالنا وحن ugu baaqayaa runtii si aan dhibaato ugu imin waa mararka ugu badan ee dhibaatoodu soo food saarto badqabkooga inay ka shaqeeyaan in aan si qaldan warka u doonin in aan goobaha doorashada iyaga oo si wanaagsan aan u galin runtii aanay mararka qaar ka soo dhacda safudayd iyo in ay wada qaldan u maran runtii aanay u galin
way hay'ad aad badan maadsantiin kuwaas waxa kalaayeen maxamed maxamuud barwaani agaasimaha dalada qaran ee urradan dawliga ah ee Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka saxafiinta Soomaaliland maxamuud abdul jamaa xuto waan igoo barxad maxamuud kaariyo ku dhaafaya amaana allah
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena barxad maxamuud kaariyo oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada hargeysa halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo inoo soo diyaariyey soo jeedinayo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Istiyaal aqoonyahannada cilmiga barbaarintu dhowr siyood ayay u kala dhigaan hababka uu aadanuhu wax ku barto. Waxaa ka mid ah habka aan tooska ahayn ee waayo-aragnimada waayeelku ay ilmaha yar ugu soo gudubto. Dadka waaweyn iyo guud ahaan bulshada uu ku dhex nool yahay ayaa u macallin noqda. Waxay samaynayaan siday u samaynayaan iyo ugu dambaysta waxa loo sameynayo ee laga dheefayo ayuu u fiirsadaa. Wuxuu ka eegtaa sida ay u dhaqmayaan. Wuxuu ka ogaadaa xiriirka dhexdooda ahi caynka uu yahay. Wuxuu ka bartaa wixii anshax wanaag loo yaqaan, markaas baa laga fishaa inuu ku tilmaanaado. Bulshada quursigeeda iyo canaanteeda si uu uga badbaadana wuxuu isku dayaa kolba wixii ay anshax xumo u taqaan amaba loo aqoonsan yahay inuu ka fogaado. Dabtii taariikhda bulshada markaad u fiirsato waxaad ogaanaysaa wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed ee reer miyiga ah iyaga oo weli gurbood iyo gabanna ah in laga firin jiray inay sida waayeelka u dhaqmaano iyada oo aan cidina afka ugu tirin ay bartaan bulshada ku hareereysani habka ay u nooshahay ee ay u aqdaamanayso. Tusaale ahaan, isaga oo aada u daayara ayuu inaan waliba baran jiray sida xoolaha loo dhaqo, sida loo daajiyo iyo geedaha ay ugu jecel yihiin, sida loo darmiyo, sida cudurrada loogala tacaalo, dhulka meelaha u wanaagsan ee doog iyo abaarba lagu furo, sida loo aruuriyo, sida loo waraabiyo, dal iyo qabaal, wadaan iyo dawlis, agabka lagu waraabiyo, sida loo farsameeyo, sida caanaha looga maalo, dhirta ugu wacan ee weelasha lagu liso, laga qoro, iyo wixii la mid ah. Waxay wa rumaysnaayeen wiilku mar hadduu 10 guu kor u dhaafo oo maamulka reerka hanan waayo, cod iyo nabad ba haddii uu bulshada ka muuqan waayo, hadduu duulaanka raaci waayo, marti goor xun socota intuu u kaco, hadduu reerka ka soori waayo oo gaajada ka bi'in waayo daalkana ilowsiin waayo, waxay rumaysnaayeen inuu yahay larahar aan raganimo barteed lagu ogeyn, timaadada in wanaag iyo waxtar laga malaystaana ay damca khasaar tahay. Gabyaal lagu muransan yahay kii uu ahaa ayaa waxaa laga hayaa wiil 12 jiray hadduu lali ahaan waayo leecaanta dareereed, hadduu laaga celin waayo marti leel ku soo galay, hadduu luun ka rogi waayo raganimo luddiiskuma jirtee leeyaya ogaada. Labaad oo aadanuhu wax ku bartaa waa midka tooska ah ee macallinku inta ardayga hor fadhiisto uu u gudbiyo aqoon iyo waayo-aragnimo si guud ahaaneed loogu haysto berri ka maalin inay si uun waxtar ugu yeelan doonaan. وهابقى دوسيه يا شام على هالوسع ما يستي إيوه وكان كوبريو أي ملايين تقف وكله هذا هابقى عشان سجعي وهسوم علينا كوسو كردي سلام الدين كديم مركز دوسيه القرآن أي ذلك كهر جلاب علماء العيب لو ذا الدين تعصب أي بلشنا كده حفافيا سيره هذا بق دوسيه وها سيره واسه وحلوه برنتي magacii salaaga dadan karo dugsi waa gabaad yaro sida ardayada iyo golayaasha inta loo oodo aruusa yar yar quraanka loogu dhigi jiray sidaasna waxa uu yeeli jiray in xoolaha iyo socotadu aanay ardada qalin daarin oo intay soo dhaxmaraan casharadooda ka jeedin si kolka degaan hebel dugsi uga dhaqan galo waxay ahayd in la helo macallin degaanka ah ama baadul kale ka yimi oo labada gelin bay quraanka uu dhigo u gacan banaan waxa iyaguna shuruud kale ah in la helo arda uu waxbaro iyo qoysaskooda oo inta ay hawsha waxbarashadu socoto u heelanta kulaynta labadooda waa ardayga iyo macallinka marmar waxa dugsiga qabsan jiray qoys kaliya oo wiilal badan leh hanti ahaana iska ladan marar kalena dhowr qoys oo wada taal ah ayaa si wada jira u wada yeelan jiray taasoo ku qasbi jirtay inay wada degaan wada sahansadaan wadana guuraan maalintii geedi loo guddoonsado waayada dambe dugsigaas ayaa tilmaan u noqon jiray oo iyaga wax ku saabsan marka laga hadlaayo waxaa la oran jiray reeraha dugsileyda ah حاجي محمد أحمد الليبان ودتك قار حاجي قرقود أي كنا عنيس الشلالي وكمل أحد دقان كحرر لي رأيه قود هانك وفرت الملوك معلمين تي بلست قرانك مقعوين كويالتي تكسيادة بدنك عيي بلو يكون يسيار بغولي سديت الندي أيو كوحا عن كتيري وحوغا شيكي وحي ليالي تيري مركا عنو قريال دوسي اللقين عيو ee quraanka loo bilaabo ay waalidkii ku guddoonsadaan markaas buu yiri horya abbaato intaan bismillaahi iyo acuudu billaahi minna dheh lagu oran canuga waa loo ducayn jiray waqdaac oo ah cunto bisil oo gurigooda lagu soo wanaajiyey ayaa reerku dugsiga keeni jiray markaas bay ardada iyo macallinkuba inta ka haagaan duco kal iyo laab ah wiilka iyo qoyskaba ku bantooqi jireen wuxuu raaciyey ducada intaas looguma ekeen jirin waa looga badin jiray waxaa loo dhigi jiray tahliil gaar ah oo macallimiinta runta ah oo keliya ay yaqiineen macallimiintii sirta qur-aanka la baxday intay culimmo hore kala hareen loox ayaa macallinku ugu dhigi jiray aayadaha tirsigoodu yahay 16 todoba iyo toban 18 iyo 19 ee suuradda 57-aad ee qur-aanka kariimka waa ayadaha ka bilowda laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi iyo afarta ugu horeysa suuradda 50-aad ee alraxmaan ku magacaaban kana bilowda alraxmaanu callama alqur'aan markaasba ayadahaas oo sidaa la isugu dhafay inta weel godan rooxa lagaga mayro biyaha ka soo baxa inanka yar la cabsin jiray markaas bay siday qabeen fahmadu u furfurmi jirtay markaas buu haddiiba awal iyo aakhir muddo gaaban barashada qur-aanka kaga faraxalan jiray intuu korka ka qabto maalintaa kadib ardaygaasi caruurta ay isku facayihiin asii aan dugsiyada la geyn weli wuu ka soconaan jiray cid waxa u ah cid aan u ahaynba maamuus gaara oo caruurta kale aanay bulshada ku qabin ayaa loo wadahayn jiray daan ku qalinle ayaa magac ugu yeeli jiray tilmaantaasoo gaashaan uga ahayd in la dhibo oo afriya adin midhum wax lagu yeelo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
aad ayuu mahadsan yahay idaajaax dhaqankii hiddahana gabagaba ayuu ahaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o. intan mar kale hawada ku kulmayno aniga iyo jamaal waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.